У цьому стані самокатування, самоприниження він згадував, що в нього в Москві є знайомі зовсім інші, нічим не схожі на його газетних колег. Це була родина Ромашиних. Одного разу з дідом він був у них у гостях, а потім осіннього дня поруч з онучкою вже покійного дідового друга, дівчинкою років 15, стояв на кладовищі. Бачив, як сльозинки бриніли на кінчиках її вій, і вона струшувала їх моргаючи, дивлячись на край могили, всипаної галузками ялиці. Потім він зустрів її через 2 роки наприкінці зими, в снігопад на Кузнецькому мосту. Він виходив з книжкового магазину і на тротуарі мало не зіткнувся з нею. Вона була в пальті з напівнасуненим на пшеничне волосся капюшоном. Він помітив запушені снігом брови, запитальний блиск очей з-під хутряної оторочки. Ні, він не впізнав її, цю сіроку чарівницю, як подумав він тоді. Впізнала вона, сміливо зупинилася перед ним, ледь посміхаючись, роздивлялася його. «Ви Андрій, правда? Ви приходили до нас у гості, а останній раз ми бачилися на кладовищі». Він не зміг до пуття відповісти їй, лиш кивнув, дивуючись із знайомої незнайомки, із того, що від тієї школярки, яку він зустрів у домі покійного дідового товариша, нічого не залишилося, крім веснянок. Це була інша Таня, що здалася йому аж надто дорослою в цій шубці з капюшоном і високих чобітках. Обоє вони стояли посеред тротуару в білому водоспаді снігу, який студенно і лагідно лоскотав обличчя. Стояли, заважаючи перехожим, усміхаючись одне одному. І тоді він обережно взяв її під руку, повів униз до зупинки машин, відчуваючи, як вона своїми чобітками, немов по жердинці, переступає поруч із ним проталини на тротуарі, легенько торкаючи його плащ краєм пальта. І промовив першу ліпшу нісенітницю, що спала йому на думку. Ось, мовляв, у березні ні з того, ні з сього раптом повалив сніг, як у січні. А вона перепинила його насмішкувато весело. «Не говоріть про погоду, краще приїздіть до нас, коли вам захочеться». Після зустрічі на Кузнецькому він іноді проїжджав мимо її будинку, але зайти не наважувався, не знаходив ні серйозного приводу, ні причини. Побіжне запрошення могло бути лише словами ввічливості, подоланням ніяковості між колись знайомими хлопчиком і дівчинкою. І все-таки влітку він наважився на правах знайомого двічі, витримуючи перерви, заїхати до Тані. І щоразу їхав від неї трохи розгублений зустріччю з дівчинкою не від миру сього. Уже на подвір'ї він побачив. На 8-му поверсі 4 вікон майстерні діда були яскраво освітлені. По святковому горіли над верховіттям тополь, і він подумав. У хлібосольного Єгора Олександровича Демидова гості. Можливо, якийсь домашній прийом. Андрій постояв біля машини, роздумуючи. Не було бажання зустрічатися з незнайомими людьми, брати участь в набридливих розмовах про соцреалізм, про сучасне затихле російське мистецтво і, звичайно, про постмодернізм, що викликав роздратування. Вийшовши з ліфта, він одразу ж побачив навстіж розчинені двері майстерні, рясне світло ламп, сигаретний дим, що розповзався на площадку сходів, гурт гостей у майстерні. Обдало змішаним гомоном невиразних голосів, як буває в ресторані, густим реготом Єгора Олександровича разом з розсипчастим смішком відомого пейзажиста Василя Ілліча Караваєва, дідового друга, який пив мало, але сьогодні явно дозволив собі. Андрій хотів був непомітно прошмигнути мимо майстерні до дверей квартири, котра була на цій же площадці, але в ту мить із майстерні жваво розмовляючи вийшли Василь Ілліч, худенький, веселенький, до ніжної рожевості обличчя, через що поріділа його сивина, здавалася сріблясто-сніжною. І дід, русобородий велетень, академік живопису і монументальність, хвалькуватий силач, як називав його Андрій, який для розминки в своїй майстерні ранками бавився гантелями, немов м'ячиками, і носив на манер 20-х років чи то бархатну, чи то вельветову блузу, розхристану на бичачій шиї, до якої зрідка торкався галстук. Обидва, і Василь Ілліч, і Єгор Олександрович, держали в руках чарки. Я й кажу йому, фізіономія чиновництва в мистецтві, пробачте, не викликає довіри, гуркотів Єгор Олександрович, і, чмихаючи великим носом, сміявся.